Indonesian Tech Startup Podcast brought to you by appsco.id.
Hai, selamat datang Appers di Apps Coast Indonesian Tech Startup Podcast. Ketemu lagi sama gue Bianca
dan gue Arif,
dan bersama produser kita Syarafina,
dan juga sound engineer dan music director kita Mair Alamsyah.
Yay, apa kabar Appers?
Apa kabar?
Kalau kita baik-baik aja. Kalau gue sih big-big banget, big-big bingo.
Gue juga baik banget.
So Appers, jangan lupa ya, kalau Apps Coast udah ada di iTunes, Stitcher Radio, dan Player FM loh. Jadi buat lo pengguna iPhone atau Android, jangan lupa search Apps Coast di iTunes, Stitcher Radio, atau Player.fm. Abis itu langsung deh subscribe biar langsung lo nikmati di handphone. Eh, ini udah episode 8 ya, Rif ya?
Gila, gak berasa ya. Nah, di episode 8 ini, kira-kira siapa ya yang akan kita ajak ngobrol hari ini?
Founder apa ya hari ini yang bakal kita interview di Apps Coast?
So, beliau ini adalah seorang CEO dari Geek Hunter. Namanya Kendra Tri Iswari. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama beliau, kita harus ingetin dulu nih ke Appers kalau Appsco udah buka kontes baru dengan tema Kartini. Udah pada daftar belum ya Appers? Karena waktunya udah tinggal sebentar lagi nih. Lumayan loh kalau menang, ide lo tersalurkan, dapat hadiah pula. Menarik banget kan? So, seperti biasa Appers, sebelum kita ngobrol dengan Teteh Ken, cielah Teteh Ken,
jangan keselipet ya lidahnya ya.
Gue sama Bianca mau ngasih tahu hot news dari perkembangan teknologi dulu nih di Indonesia, di Silikonesia.
So first, gue yakin banget lo pasti tertarik kan sama gadget baru yang bakal dikeluarin sama Apple. Apalagi sih kalau bukan Apple Watch.
Apple Watch.
Gue pengen banget, Rif. Lo pengen gak?
Pengen banget, kayak punya
apa ya?
Staff yang kayak gue Power Ranger itu loh.
Jadi tinggal set, berubah.
Abis itu bisa kayak nelfon-nelfon di situ.
Keren ya. Kita pasti bakalan mengira kalau Apple Watch ini banyak diminati sama orang-orang. Tapi nyatanya nih, Appers, Reuters baru aja melakukan survei terhadap orang Amerika, dan ternyata 69,6% orang Amerika malah memberikan respon negatif nih sama produk ini. Kata mereka, smartwatch keluaran Apple ini gak terlalu jauh berbeda sama smartwatch lainnya. Bedanya cuma harganya aja yang jauh lebih mahal. Tapi dengan semua respon negatif ini, belum tentu juga kan akan mempengaruhi penjualannya ya Appers. Seperti awal perkenalan iPhone dan iPad dulu yang juga jadi bahan olokan karena namanya, tapi akhirnya mereka mampu sukses juga kok.
Masih seputar Apple Watch nih Appers. Katanya Apple Watch ini punya saingan berat, yaitu smartwatch keluaran Swatch. Smartwatch buatan Swatch ini juga memiliki fitur konektivitas Near Field Communication atau NFC dan Bluetooth. Selain itu, pengguna juga bisa melakukan pembayaran mobile melalui perangkat wearable mereka. Smartwatch ini juga bisa membantu pengguna mendapatkan akses ke kamar hotel dan bisa dihubungkan ke smartphone terkait notifikasi sederhana. Bedanya, produk Swatch ini mengunggulkan kekuatan baterai yang nggak dimiliki sama Apple Watch ataupun Android Wear. Wah, mirip banget nih ya fitur-fiturnya sama Apple Watch. Kita lihat nanti ya, Appers, mana nih yang kira-kira yang lebih sukses?
Appers, mungkin di antara lo sekarang ini ada yang ingin pergi umroh? Udah tau belum ya, Appers, kalau Amplified Digital Media Production punya sebuah aplikasi yang khusus untuk lo yang mau naik haji atau umroh nih. Nama aplikasinya adalah Labaik, Labbaik. Labaik ini berisi doa-doa untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh lo. Ada doa untuk tawaf, doa untuk lempar jumroh, dan lain-lain. Biasanya kan lo dikasih pemandu, doanya itu berupa textbook nih, Appers, dan jadinya malah agak ribet gitu buat lo melakukan ibadah. Kalau lo download Labaik, keribetan lo pas lagi ibadah itu bakalan hilang deh, Appers. Karena lo akan dipandu dengan doa yang udah dibacain, jadi lo tinggal mendengarkan dan mengikuti aja, Appers. Praktis kan? So, buruan ya download dan kasih tahu sama orang sekitar lo yang mau menunaikan ibadah umroh atau haji sekarang juga. So, Appers, that's all for Silikonesia. Jangan kemana-mana dulu karena kita bakalan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol sama CEO dari Geek Hunter abis yang satu ini.
Follow us on Twitter @appco.
Everybody got something new. It's never been harder to tell you a secret. What if all your lies were true? I can never leave my heart in empty spaces. chasing thunder I have always believed in. I can never wait till dawn. I can never wait till dawn.
Dan sekarang seperti yang kita sudah bicarakan tadi nih, Bianca, kita sudah kedatangan CEO dari Geek Hunter, yaitu Ken Ratri Iswari. Halo, Ken.
Halo,
ini
halo,
panggil apa nih? Ken, Ratri, atau Iswari? Jadi gitu.
Panggilnya Ken aja.
Aku panggilnya Barbie, karena Ken temennya Barbie.
Iya, oke.
Boleh.
Boleh banget.
Ya, bisa. Halo, Ken. Apa kabar, Ken?
Baik.
Boleh say hi to Apers?
Oh, hi Apers.
Nah, Ken, sekarang boleh perkenalan diri dulu nggak? Ken ini siapa sih? Terus background pendidikannya tuh dulu kayak gimana? Terus juga bisa mungkin cerita tentang startupnya yang sekarang lagi kerjain. Dan mungkin bisa cerita hal-hal menarik lainnya tentang Ken.
Hobi juga boleh, hobi.
Pacar.
Banyak ya.
Sepatu, soalnya sepatunya bagus. Lucu-lucu.
Oh gitu.
Sepatunya. Ah, lu mesti lihat sepatunya sih, lucu.
Aku mau satu boleh ya, Ken?
Emang gak jawab-jawab.
Jadi tadi pertanyaannya apa? Ceritain tentang diri gue ya.
Oke, okay, yeah, background yeah. Pendidikannya dulu kali ya.
Background pendidikan. Oke, okay, anyway. Nama gue Ken Ratri Iswari. You can call me Ken instead of Barbie.
Alright.
Iya, yeah, I prefer Ken ya.
Oke.
Okay. Kalau background pendidikan, dulu kuliah di ITB. School of Business Management, angkatan 2004. Terus abis itu kerja sekitar 1-2 tahun di multinational company. Terus abis itu lanjut S2 lagi di MBA ITB.
Oke, okay. Di MBA ITB waktu itu ambil fokusnya apa?
Waktu itu di MBA fokusnya human resource.
Oh, oke, okay. So ini backgroundnya human resource. Apa ya kalau gue bilang? Pips. Cep, pips.
Pak, lanjut pak.
Oh iya lanjut.
Pertanyaannya?
Pertanyaannya nggak, ini masih ada. Sekarang kegiatannya di startupnya tuh apa? Boleh cerita tentang startupnya nggak? Background startupnya kayak gimana?
Gikantar cerita berdirinya kali ya. Jadi gue bareng sama partner gue namanya Yunita Anggra ini, kita bikin IT recruitment consultant namanya Gikantar.
IT recruitment consultant.
Yes.
Okay.
Nah, basically sih sebelum Geek Hunter itu berdiri, dulu sekitar tahun berapa ya gue lupa. Tahun 2010, gue sempat kerja di Bali buat satu startup incubator namanya Konten yang Internasional. Sekarang sih udah ganti nama jadi Leave It.
Oke.
Okay. Nah, kebetulan di situ ada partner gue namanya Michael Bodeker, entrepreneur dari Denmark. Dia pengen bikin sesuatu nih di Indonesia. Nah, karena dia mau bikin development studio di Indonesia, akhirnya dia minta bantuan gue buat bikin feasibility study-nya seperti apa.
Oke. Okay.
Terus akhirnya gue bantuin dia basically buat rekrut semua programmers di company-nya dia. Ada sekitar 20 programmers yang gue rekrut buat ditaruh di Bali.
Oke.
Okay. Terus abis itu mulai ini teman-temannya minta tolong ke gue. Ken, bisa minta tolong sekalian bantuin cari programmers ini.
Oke.
Okay. Dan semakin banyak teman-temannya minta bantuan gue. Jadi kerjanya agak sedikit di luar job desk ya.
Job desk yang ditambahkan di tengah
ada,
jalan.
Ada tambahan-tambahan perintilan-perintilannya banyak bingits.
Okay.
Nah, dari situ karena gue udah mulai confident sama skill gue dalam mencari dan memburu apa namanya programmers-programmers itu. Terus dari situ akhirnya kepikiran lah buat bikin IT recruitment consultant buat bantuin perusahaan-perusahaan cari programmers. Tapi ketika ide itu disodorkan ke Michael, dia bilang fokus kita di IT tapi kita nggak masuk ke service atau apalagi ke recruitment karena core business kita nih di apps sama di software. Okay. Terus akhirnya dari situ ya udah akhirnya okay, it's fine. Gue coba cari mentor dan gue ketemu mentor ada headhunter Belanda.
Mm-hmm. Headhunternya IT juga?
Beda. Headhunternya di oil and gas. Oil tapi and basically gas. Dari okay. situ cukup buat apa namanya dapetin insight tentang how headhunter works, etc. Mm. Terus setelah dari situ gue confident akhirnya gue pindah dari Bali ke Bandung.
Sekaligus resign?
Sekaligus ya. Itu.
Oke.
Okay. Akhirnya gue pindah dari Bali ke Bandung. Terus di situ gue dapet first project gue buat rekrut programmers untuk satu perusahaan Malaysia. Namanya Imagine sama 123RF.
Oh, gue tahu tuh yang kedua. Terus.
Nah, terus di situ akhirnya gue ngajak teman les IELTS gue.
Oh, okay.
Namanya Yunit Anggra ini yang kebetulan dia dulunya sempat jadi PR manager di Agate Studio.
Oke. Okay.
Karena gue kan enggak punya background apa namanya, gue enggak tahu siapapun di games industry. Mm-hmm. Jadi akhirnya gue ajak dia dan akhirnya kita bikin Geek Hunter officially sih baru mulai di mid 2013, sekitar Juli 2013.
Oke, okay. Kenapa namanya Geek Hunter?
Karena kita memburu programmer dan programmer itu adalah geek. Ditambahkan
ya. Oh, jadi image-nya programmer itu seorang yang geek. So, terus kalian lagi mencari untuk orang-orang yang butuh si orang-orang geek ini. Jadi namanya Geek Hunter. Ada cerita lain mungkin?
Itu wangsit sih.
Oke, so sekarang nih aktivitasnya apa aja di Geek Hunter nih?
Oke, okay. Bulan ini kita lagi ngerjain hiring. Ada sekitar 20 klien yang lagi cari. In total ada 39 posisi programmers yang lagi kita coba rekrut.
Oke, okay. Boleh di bold apa aja yang lagi ini banget?
Yang lagi hits banget ya.
Hits banget.
Satu, Ruby.
Ruby, oke. Okay.
Dua, iOS. Terus tiga, front end. Itu sih biasanya paling banyak
itu yang nyari. Paling banyak, tiga itu ya?
Iya,
yang ini dicari banget ya. Oke.
Okay. Yang lagi top list banget ya. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu Ruby on Rails developer atau iOS developer.
Atau jangan-jangan yang lagi dengerin lo tuh Ruby developers.
Boleh.
Ada, lagi banyak yang nyari nih.
Betul. Boleh langsung logon aja ke www.geekhunter.co.
Oke.
Di situ kita ada yang namanya referral reward.
Referral reward.
Yes.
Nanti dapat rewards ya buat yang ngasih referral.
Iya. Itu banget. Jadi kamu cuma cukup tinggal kasih tahu ke kita details dari teman kamu yang programmers. Mm-hmm. Terus nanti kalau misalnya ternyata dia di hire sama kita, kamu bisa dapetin reward sebesar 1 sampai 2 juta rupiah.
Wow, lumayan sekali.
Lumayan buat beli pulsa, Bo.
Buat beli pulsa ya.
Iya.
Oke, okay, Geek Hunter ini startup keberapa buat Ken?
Ini sih sebenarnya startup ketiga.
Oke, yang sebelumnya boleh diceritain nggak? Sedikit aja gitu, yang pertama sama yang kedua.
Jadi sebenarnya pas tahun 2007, waktu belum musim startup, gue sempat bareng sama tiga teman gue, Zufrizal Yordan, dia salah satu front-end developer terkenal di Indonesia, sama Reza Prabowo. Kalau tahu dia juga apa ya, one of the best web designer in Indonesia. Mm-hmm. Nah, kita sempat bikin startup namanya Ngubek.com.
Ngubek.com?
Iya.
Oke.
Okay. Itu basically sih kayak apa ya, website yang compile semua tempat-tempat hips di Bandung. Karena dulu kita sering banyak masalah buat nyari mau makan di mana atau mau nongkrong di mana atau mau jalan-jalan kemana. Terus akhirnya ya udah bikin ngubek.com itu. Cuma karena waktu itu masih jarang banget startup-startup yang berbasis website atau internet. Mm-hmm. Dan dulu internet connection juga masih baru ada speedy kalau nggak salah dan kecepatannya masih luar biasa lambat.
Oke.
Okay. Jadi akhirnya karena tidak laku.
Tidak laku. Ini berapa lama waktu itu si ngubek.com?
Sekitar 1 tahun setengah. Kita dapat klien sih, tapi basically jumlah klien yang kita punya itu nggak sustain buat apa namanya membiayai operasional kita. Hmm. Jadi akhirnya karena sadar dengan kenyataan sepertinya ini tidak mungkin lagi kita teruskan, jadi akhirnya kita berhenti di sekitar awal 2009 kalau nggak salah. Itu startup pertama.
Itu startup pertama. So startup kedua boleh ceritain lagi?
Startup kedua ya ini yang konten internasional atau okay. sekarang namanya Live It. Basically waktu itu I was one of the co-founder. Mm-hmm. Karena waktu itu partner gue Michael Bodeker, dia bikin startup incubator. Mm-hmm. Di tempatnya di Bali. So waktu itu sih baru ada 4 startup di dalamnya, salah satunya Mailbird.
Oke, okay. Baru yang ketiga adalah Geek Hunter ini sendiri.
Iya betul.
Yang sudah berjalan hampir 2 tahun.
Iya betul sekali.
Nah sekarang nih ya, mengenai finance nih sedikit nih. Sekarang Geek Hunter sudah sampai tahapan mana? Kalau boleh di-share, mulai dari awal didirikannya Geek Hunter sampai sekarang nih, itu dari mulai bootstrap, terus apakah ketemu investor atau sekarang udah seed funding atau kayak gimana?
Karena gue orangnya agak konservatif, jadi gue percaya banget sama bootstrap.
Oke. Okay.
Jadi dari awal sampai sekarang kita masih bootstrap, walaupun waktu itu sempat ada investor yang nanya gimana kalau misalnya gue mau invest di startup lo. Tapi karena basically kita percaya sama we have our own idealism basically. So yang pertama, terus yang kedua we always want to have a sustainable and organic growth.
Okay.
Jadi ibaratnya waktu itu kan kayak Geek Hunter nih masih bayi nih, baru bisa ngerangkak. Kalau tiba-tiba disuruh lari-lari susah juga kan.
Okay.
Jadi akhirnya dari situ ya udah, dan sampai sekarang pun kita masih bootstrap.
Wow. Nice. Nah, seru banget kan Appers obrolan kita sama Ken. Kita masih banyak hal-hal yang akan kita gali nih ya.
Betul.
Tentang Geek Hunter dan juga tentang
Ken juga
tentunya ya.
Mm-mm.
Nah, so buat lo yang penasaran, jangan kemana-mana karena kita akan balik setelah yang satu ini.
Follow us on Twitter @FCO. You want it straight, but I've got too much on my plate.
Secara podcast masih barengan sama gue Bianca, Arif, dan juga Ken dari Geek Hunter.
Yeay. Dan seperti biasa, sekarang kita akan masuk ke
E-Snap.
So, seperti biasa, di E-Snap kita akan mengajukan dua pilihan ke entrepreneur yang ada di depan kita ini. Dan dia harus menjawab.
Memilih. Aku anaknya gak bisa memilih.
Oh, susah untuk memilih.
Akan memilih satu dari dua pilihan yang kita berikan.
Dan okay. Secara cepat.
Dan secara cepat.
Tidak berpikir. Sudah siap kan?
Baiklah, aku siap.
Oke, okay, pertanyaan yang pertama.
Memilih menjadi mengajar atau menjadi co-founder?
Co-founder. Jawabannya cepat tapi co-founder.
Founder deh.
Co-founder.
Yang kedua, pilih bunga atau coklat?
Coklat.
Coklat.
Sama aku juga. Loh.
Iyalah, bisa dimakan. Bunga kan gak bisa.
Kecuali bunganya bunga bang.
Nah, bener-bener.
Wah, aku suka sekali.
Dasar. Pertanyaan ketiga, Bali atau Barcelona?
Barcelona. Cintaku di Barcelona.
Nah, ini yang keempat agak ini nih, menohok.
Agak menohok.
Menohok.
Coba deh kalau kita ketanya.
Ken pilih Kartini atau Cut Nyak Din?
Kartini lah.
Kartini lah.
Serif.
Pilihan terakhir, brilliant idea or average execution?
Brilliant idea.
Jadi so, punya brilliant idea ya, biar orang lain yang eksekusi gitu ya.
Jadi yang lain yang ngejalanin, kita idenya aja.
Tapi gitu. Harus brilliant idenya.
Oke. So first itu dia tadi Isna barengan sama Ken dari Geek Hunter. Dan kita masih akan terus ngobrol lagi ya Rif ya, barengan sama
abis.
Ken. Tapi kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Dengerin dulu Appers.
Follow us on Twitter @appco.
Host Indonesian Tech Startup Podcast dan kita masih bersama Ken dari Geek Hunter.
Oke, Ken, boleh sharing nggak ke Appers? Tantangan terbesar dalam membangun dan menjalankan startup itu apa sih?
Tantangannya sih banyak banget sebenarnya. Tapi kalau khususnya di Geek Hunter, tantangan yang buat gue sih paling kerasa banget itu adalah trust, bukan sih? Mm-hmm. Basically gini, karena kita tuh kebanyakan masih under 30. Mm-hmm. Dan kita juga perawakannya masih unyu-unyu.
Unyu banget!
Unyu banget.
Unyu banget.
Masih unyu-unyu dan cewek-cewek juga. Jadi kadang tantangan yang menurut gue paling gede adalah ketika harus ketemu sama klien. Karena biasanya kan kita biasanya langsung ketemu tuh sama CEO perusahaan multinasional atau even apa namanya perusahaan nasional juga. Jadi kadang ketika kalau email-emailan atau telepon-teleponan sih masih lolos ya. Tapi ketika pas ketemu in person langsung, akhirnya kayak mereka, oh ternyata Allah, masih anak kemarin sore.
Asik kan? Ya ampun unyu banget gitu tuh.
Ya ampun unyu banget. Jadi kadang-kadang mungkin ada apa namanya, mereka mungkin sedikit ngerasa, mereka bisa gak sih ngerjain kerjaan hiring dari gue? Masih anak-anak yang unyu deh. Susah okay. Apa ya kata-katanya.
Terus kalau kayak gitu gimana cara naklukin apa yang kayak, oke okay, harus di trial dulu atau gimana akhirnya?
Akhirnya sih sebenarnya balik lagi ke gimana caranya kita bisa deliver ke klien kita. Dari situ akhirnya mereka, oh oke okay, ternyata regardless their age that they are still young, mereka oke okay kok gitu sih. Jadi gimana caranya, lebih ke gimana caranya kita bisa ngebuktiin ke klien-klien kita kalau biarpun kita masih muda-muda dan mungkin buat mereka inexperienced, but we have the capability kok to do this gitu.
Mungkin ini juga gak sih kayak nunjukin study case yang pernah dilakuin. Biasanya tuh ini past project gitu, ini kita pernah recruit ini gitu-gitu.
Itu juga bisa jadi sih. Tapi sebenarnya kan biasanya kita tuh dapat klien dari apa namanya, dari klien yang lain. Jadi kebanyakan sih harusnya kalau misalnya untuk itu mereka udah gak usah nanya-nanya lagi masalah itu harusnya. Bisa tanya ke teman lo.
Oh oke okay. Itu justru kalau kayak gitu lebih kuat ya, karena yang temannya udah pernah pakai, terus dia rekomend ke temannya, dia dapat 1 juta juga kan.
Oke okay. Itu dapetnya lebih gede lagi.
Oh lebih gede lagi.
5% dapetnya.
Oh serius. Oh my god.
Aku mau oh gitu. Itu yang pertama tantangannya karena kita masih muda-muda dan unyu-unyu.
Oke. Okay.
Terus yang kedua sebenarnya tantangannya lebih ke nyari programmers itu sendiri. Karena sekarang kan lagi red market banget, karena hampir semua orang sekarang yang mau masuk ke Southeast Asia mereka selalu cari programmers di Indonesia. Kenapa? Karena misalnya gini, Singapura kan dia ngasih kemudahan buat perusahaan IT buat bikin startup di Singapura. Misalnya di Indonesia mungkin butuh proses 3 bulan, di Singapura sehari aja lo udah bisa bikin PT LTD misalnya.
Oke. Okay.
Dan di situ ketika mereka mau apa namanya hire programmers, satu programmers di Singapura yang fresh grad let's say 3000 Singapura dollar. Mahal dong. Sedangkan misalnya mereka hire di Indonesia bisa dapat 4 biji atau 5 biji misalnya, 5 programmers.
Oke.
Okay. Jadi akhirnya mereka selalu berpikir, "Oh, gila ya daripada gue mahal-mahal hire Singaporean, mendingan gue bikin development studionya di Indonesia aja." Jadi okay, gue bisa save and cut a lot of budget. Gitu sih. Dan biasanya kita sih selalu menghindari klien kita yang emang tujuannya seperti itu. Karena kita banyak ada klien dari Singapura, tapi kita selalu tanya, tujuan lo masuk ke Indonesia ini apa? Apakah long term atau short term? Kalau short term, mendingan gue kenalin aja ke vendor-vendor teman-teman startup gue yang lain yang punya digital agency atau yang bisa bikin mobile apps. Daripada lo hire orang Indonesia tapi tujuannya cuma buat cutting cost. Jadi gue selalu tanya visionnya dia apa.
Okay.
Buat apa namanya hire di Indonesia? Itu sih maksudnya, di sini tuh masih erat banget kaitannya sama, oh harga labornya murah. Itu yang pengen sebenarnya teman-teman di kantor sendiri, kita pengen menghilangkan stigma itu. Tapi kita pengen mereka hire di Indonesia bukan karena Indonesia itu murah, tapi karena emang kita tuh qualified.
Okay.
Okay. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kadang-kadang kalau ngobrol sama programmers itu agak-agak susah. Karena biasanya IQ-nya tinggi tapi okay, berbanding terbalik dengan emotional intelligence. Lo sih enggak, Rif. Riza juga enggak.
Okay.
Tapi maksudnya yang lain, kadang beberapa kali ketika kita coba telepon atau personal communication, mereka misalnya jawab, oh ya ini gimana, oh ya gitu aja, oke okay, boleh. Ya, enggak. Jawabannya tuh cuma satu kata gitu. Kan bingung gue mau nanya apa lagi.
Enggak, dia jawabannya di coding sebenarnya.
Iya, jawabannya di coding. Terus akhirnya ketika udah give up, terus apa namanya, kita ya udah deh kalau gitu ngobrolnya ini aja ya, chat aja via Skype. Oke. Okay. Nah, kalau ngobrol di Skype, Bo, itu jawabannya panjang-panjang semuanya.
Oh.
Kalau di telepon cuma satu kata.
Oh, gitu ya. Oke, oke, oke. Mungkin kebanyakan introvert mungkin.
Introvert. Dan kadang-kadang sih mungkin karena misalnya mereka pemenang olimpiade atau apa, jadi mungkin okay, mereka punya ego yang apa, ego state-nya cukup tinggi. Jadi kadang-kadang berasa kalau misalnya kita nelpon tuh udah kayak emangnya kita jualan kartu kredit atau apa. Enggak, eh gue kan gak nawarin kartu kredit, Bo. Okay.
Terus ada apa lagi challenge-nya?
Challenge-nya sih itu. Dan karena sekarang kan kita timnya juga semakin besar, sekarang kita ada 9 orang. Jadi kalau yang dulu cuma the business of two of us, cuma gue sama
Yunita
aja, sekarang kan udah ada 9 kepala nih yang harus dipikirkan baik-baik nanti gimana career development-nya, gimana sustainability-nya. Itu sih yang sekarang dipikirkan.
Oke.
Okay.
So Ken, punya tips atau tricks untuk appers kira-kira yang mereka punya ide untuk bikin startup, apa yang harus mereka lakukan? Bisa di-share mungkin kayak do and don'ts list-nya.
Do and don'ts. Sebenarnya sih bakal lebih gampang kalau misalnya membuat sesuatu itu berdasarkan needs yang ada.
Oke.
Okay. Kayak misalnya bikin Geek Hunter ini karena memang ada kebutuhan programmers. Jadi pertama akan lebih gampang kalau misalnya kita berangkatnya dari market tuh pengennya apa, karena udah jelas kan marketnya ini ada. Itu okay. yang pertama. Terus yang kedua, karena kadang-kadang biasanya startup itu baru, misalnya baru ngerjain startup selama 6 bulan tapi belum ada hasilnya. Biasanya orang-orang udah, aduh, udahlah kayaknya nggak akan ada masa depannya atau apa. Jadi akhirnya mereka quit di tengah jalan, balik lagi ke job market.
Mm-hmm.
Tapi sebenarnya sih kalau by statistik katanya startup itu baru bakal kelihatan hasilnya setelah jalan selama 3 tahun. Okay. Ini gue sempat baca di jurnal, tapi gue lupa jurnal apa. Jadi sebenarnya sih sampai lo menemukan the right formula, karena kan belum tentu yang lo kerjain selama 3 bulan atau 6 bulan gak ada hasilnya itu emang beneran gak ada hasilnya banget. Siapa tahu mungkin boomingnya tuh baru 1 tahun kemudian. Seperti ngubek.com, itu ternyata boomingnya 3 tahun kemudian.
Oh,
semua
gitu?
Orang baru bikin baru bikin hal yang sama.
Oke.
Okay. Terus apa lagi ya?
Apa lagi
dong, Bo?
Yang gak boleh dilakukan mungkin, apa?
Yang gak boleh dilakukan, mm-hmm. jangan ngobrol sama orang tua sih yang pasti.
Kenapa?
Ada pengalaman buruk soalnya.
Oh.
Oke, karena mungkin generasinya orang tua gue itu semuanya lo kerja di perusahaan minyak atau kalau enggak kerja di bank.
Benar.
Pilihannya tuh cuma dua itu aja. Sedangkan ya kalau gue emang senangnya di startup atau build something, terus gimana dong, Bu, gitu kan?
Uh-huh.
Jadi biasanya waktu itu sih gue pernah ngomong secara langsung ke orang tua gue, kayaknya kerja di multinational company ini bukan sesuatu yang gue pengen.
Uh-uh.
Terus mereka beneran, aduh ampun DJ deh, beneran ngamuk banget gitu. Bahkan maksudnya dulu saking mereka beneran against dari startup dan entrepreneurship, uh-huh. sampai dulu gue resign dari satu multinational company,
uh-huh.
oil company sih lebih tepatnya. Terus abis itu resign, gak kasih tahu gue resign, kayaknya gue mau ke Bali, gue mau ambil kerjaan yang di kontennya internasional itu.
Oke.
Okay. Ngamuk-ngamuk lah ya orang tua
which
gue kan.
Which is yang itu, kontennya itu kan create startup juga kan?
Iya, betul.
As in co-founder.
Right. Terus habis itu mereka akhirnya ngamuk-ngamuk segala macam, akhirnya ya udah lo kalau mau ke sana balikin kunci mobil, balikin credit card,
okay.
balikin ini semua. Jadi semua life support gue waktu itu dicabut semuanya.
Wow.
Dan waktu itu oh ya udah bodo amat.
Mm-hmm.
Terus akhirnya dengan bermodal cuma satu koper aja yang isinya baju karena waktu itu kere. Terus habis itu akhirnya gue ke Bali, gue bisa bantuin build konten internasional sampai akhirnya sekarang gue bisa bikin Geek Hunter. Balik lagi ke gimana caranya lo ngebuktiin ke orang tua lo sih sebenarnya. Dan maksudnya kayak sekarang misalnya mereka ditanya sebenarnya kerjaannya Ken tuh ngapain sih, nggak tahu sih gitu. Soalnya dibilang headhunter juga bingung, paling bilang rekrutmen apa, outsourcing, iya kayaknya itu paling. Nyokap gue jawabnya kayak gitu.
Gila, kita pas dengerin ceritanya kayak Wow, ada turning point of life di situ yang kayak.
Biasanya sih, tiap misalnya gue ketemu other entrepreneur, biasanya memang ada turning point seperti itu. Mm-hmm. Gitu. Terus waktu di Bali juga beneran pas dari awal, dari pas gue gabung sama kontennya kan belum ada apa-apa kan di situ.
Mm-hmm.
Jadi untuk pertama kalinya sebagai seorang gadis manja yang setiap hari semuanya disediakan oleh bibi, terus mobil ada, semuanya ada, tiba-tiba pertama kalinya ngekos, yang beneran tempat tidur juga nggak ada, cuma beli yang 300 ribu,
mm-hmm.
terus lemari dikasih sama teman sumbangan dari teman-teman lainnya.
Wow.
Oh ya, susah banget waktu itu, cuma maksudnya alhamdulillah akhirnya justru bisa ngebuktiin. Jadi ketika when somebody tell you cannot, just prove them wrong aja sih basically. Itu karena gue emang pada dasarnya punya sifat pendendam.
Oh gitu ya?
Nggak sih, nggak pendendam juga, jadi maksudnya, kayak
tapi itu memotivasi lo, yes. juga ya.
Jadi maksudnya itu jadi kayak apa ya, sebuah alat yang justru jadi motivasi gue buat ngebuktiin kalau gue tuh bisa.
Wow. Tapi sekarang kondisinya udah jauh berbalik ya? Maksudnya kayak orang tuh udah full support atau?
Udah full support
full
sih
support.
Sekarang. Karena maksudnya ya satu, mereka juga ngerasain hasilnya kan.
Mm-hmm.
Terus yang kedua, karena kebetulan Geek Hunter udah sempat diliput sama Tehinasia juga. Mm-hmm. Kemarin juga sempat masuk majalah Clio 30 Under 30.
Mm-hmm.
Young Passionate Successful Woman in Indonesia. Jadi akhirnya mereka dari situ, oh ini anak gue. Jadi akhirnya malah mereka heboh beli majalah, dikirim ke saudara-saudara dan
suruh lihat semua ya.
Biasa ibu-ibu.
Iya benar.
Oke, sekarang lebih ke profil dari Ken sendiri. Menurut Ken, kelebihan utama atau strength dan kelemahan utama atau weakness-nya Ken itu apa sih? Boleh di-share gak menurut Ken?
Aduh.
As seorang entrepreneur. Yeah, as seorang entrepreneur.
Oke, sebenarnya sih kalau gue ngerasa strength gue ini adalah gimana gue bisa influence orang.
Oke.
Okay. Jadi gue tuh bisa nge-brainwash orang, Bo.
Tapi kita harus hati-hati.
Cuci aku, Mas. Cuci aku, Ken.
Enggak. Bercanda. Oke, jadi kalau gue lihat dari apa ya, strength gue sendiri, satu, gue ini sebenarnya bagus sebagai initiator. Jadi ketika misalnya gue ngerasa, oh kayaknya gue harus ngerjain ini, gue bisa initiate dan gue bisa bikin sistem segala macam dengan baik. Yang pertama, terus gue juga bisa motivate atau influence orang buat bantuin gue atau ngerjain hal-hal yang kira-kira sama nih misinya. Jadi gue bisa ajakin bareng, gabung bareng sama gue. Itu salah satu strength. Tapi kalau weakness, biasanya gue ketika diimplementasi, gue butuh orang lain yang mengerjakan itu, karena gue attention to detailsnya kurang. Makanya dari situlah dibutuhkan seorang partner atau co-founder yang bisa melengkapi gue, yaitu Yunita.
Yunita, oke. Yunita tuh lebih ke detail-detailnya.
Yunita itu anaknya luar biasa banget. Jadi dia beneran day to day business operation, itu semuanya dia yang take over. Karena gue orangnya memang lebih bagus bikin sistem.
Helicopter view.
Betul sekali. Anak MBA ITB ya, Mas? Helicopter view, sedangkan bagian details itu semuanya Yunita yang handle.
Oke.
Okay. Ken sendiri punya founder atau CEO yang diidolain gak sih?
Boleh dari Indonesia atau dari luar Indonesia?
Ada sih, kebetulan salah satu mentor sama advisor lagi kantor juga, namanya WMP Dioktakoto.
Oh,
WMP Dioktakoto.
Yeah, jadi WMP itu dia CEO-nya Wardour and Oxford, business development agency sih sebenarnya. Jadi dia tuh yang melakukan business development buat Sour Sally misalnya, atau Baba Raffi, dan banyak produk-produk lain yang juga dia iniin. Dia juga sekarang CEO-nya Sistek kalau gak salah.
Yes. Dan gak tau sih, gue beberapa kali dengar ceritanya juga, Mas WMP itu bantu-bantu startup-startup yang ada di Indonesia. Jadi wow,
termasuk Geek Hunter, wow, salah satunya.
Alhamdulillah, betapa beruntungnya dirimu.
Iya. Alhamdulillah, itu sih role model gue. Karena maksudnya tiap kita ketemu sama dia, pertama kan ketemu sama WMP itu pasti kesannya ini kayak Cinta Laura tapi versi cowok. Soalnya ngomong bahasa Indonesia belepotan.
Oke.
Okay. Alright, nih Ken, next question-nya itu, Ken punya gak sih? Kita pengen tahu, what is your dream apps?
My dream apps.
Pengen bikin apa gitu kalau misalnya apps. Wah, ini gue pengen bikin apps kayak gini. Kalau tadi kan yang pertama kan sudah menyadari yang ngubek tadi.
Iya. Yeah.
Walaupun itu web apps tuh. Nah, ini mungkin mobile apps ya?
Mobile apps ya. Sebenarnya sih pengen banget punya satu apps rekrutmen tapi khusus buat manage client. Karena kebetulan dari kemarin sempat cari juga beberapa. Ada sih beberapa, cuma maksudnya kayak masih belum sesuai sama yang kita pengen. Jadi sekarang kan kita kontak-kontak dan connect sama klien kita, biasanya ketika kita kirim kandidat programmer, kita masih by email. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita bisa punya satu apps yang bisa manage relationship kita sama klien. Jadi kita kirim kandidat dan lain-lain itu via satu apps aja, nggak usah harus sehari kirim email 10 biji atau 15 biji gitu.
Alright, tetap ya nggak jauh-jauh ya dari ini ya, human resource. Soalnya kalau tools itu ada, itu akan improve ini ya, performance dan kerjaannya di Geek Hunter juga.
Betul, jadi efektif dan efisien.
Betul sekali ya. Barangkali butuh partner, mungkin ada yang mau berpartner ya untuk membuat apps ini ya, mungkin appers.
Boleh. Asal jangan partner hidup aja. Waduh.
Ngomong-ngomong partner hidup, enggak.
Jangan, Bo.
Nanti di segmen terakhir.
Abis kita bakal ngebahas di segmen terakhir.
Iya. Yeah.
Ya ampun.
Ken, boleh nggak sih kasih kita referensi siapa nih kira-kira founder yang bisa diinterview di EBSCO's? Mungkin Ken punya kontaknya, terus gimana cara menghubunginya gitu?
Ada, boleh. Sebenarnya kalau teman-teman sesama entrepreneur juga banyak, apalagi yang bergerak di bidang IT. Mungkin bisa ada Aji Tinker Games.
Aji Tinker Games? Okay.
Aji Tinker Games atau Arif Agate, Arif Yudiasa, terus Berry Benka, Jason Lamuda misalnya.
Jason Lamuda, Berry Benka, okay.
Banyak sih sebenarnya, ntar lo tinggal minta listnya aja ke gue.
Siap. Ini sebenarnya kayak agak ini ya, apa, tantangan ice bucket challenge gitu loh. Masa kayak dia di mention kayak, oh ini, wah nama gue ada disebut di situ tuh gitu.
Tiba-tiba
ada.
Menarik sekali ya.
Oke, okay, Ken, last question. Kalau misalnya kita mau kontak Ken, kemana kira-kira? Bisa di-share mungkin Twitter account, LinkedIn, email, pin BlackBerry, apa enggak, deng? Oh, itu.
Okay, kalau mau kontak Geek Hunter, bisa via ken@geekhunter.co atau bisa juga mention langsung di Twitter @ken. Kendra Tri Iswari.
Kendra Tri Iswari?
Iya, betul okay. sekali.
LinkedIn?
LinkedIn Kendra Tri Iswari juga.
Kendra Tri Iswari juga.
Cuma ada satu kok Kendra Tri Iswari, tenang. Belum ada KW-nya.
Belum ada KW-nya. Atau ada Kendra Tri Iswari fake account? Oh enggak ya?
Enggak, belum. Ya? Jangan sampai ada.
Alright, Ken, terima kasih sudah bersedia hadir di Apps Coast dan kita tanya-tanya. Sudah banyak sekali sharing di Apps Coast, tentunya juga insight-nya semoga berguna dan bermanfaat untuk appers.
Betul.
Amin.
Dan kalau gitu, Ken, semoga makin sukses dengan Geek Hunter-nya.
Amin.
Ya.
Amin. Dan jangan lupa ya buat appers kira-kira yang sekarang sedang mendengarkan dan sedang mencari developers atau orang-orang geeks. Nah, udah tahu kan sekarang mesti kemana
nih? Siapa gitu kan?
Oke.
Okay. Jadi kalau misalnya teman-teman programmers lagi bosan nih sama kerjaannya sekarang atau lagi cari kerjaan, boleh kontak Geek Hunter. Terus kalau misalnya ada kalian lagi bikin startup atau kalian lagi kerja di perusahaan IT yang butuh programmer, juga boleh banget dikontak Geek Hunter-nya. Thank you.
Oke, Ken. Nah, Appers, sebelum kita akhirin, seperti biasa di segmen terakhir ini kita akan masuk ke
E-Hot Stuff.
So, seperti biasa di E-Hot Stuff ini, entrepreneur yang satu ini kita akan banyak bertanya tentang kira-kira tools atau gadget yang kira-kira sering sekali dipakai oleh Ken.
Pokoknya nggak bisa dilepas, nggak bisa dilepas, ditinggal gitu.
Kayak yang udah jadi
teman hidup banget,
teman hidup banget gitu.
Kira-kira teman hidup banget.
Yang pertama,
Podio.
Okay, Podio. Kenapa Podio?
Karena di situ kandidat-kandidat yang register via website geekhunter.co itu masuknya ke situ.
Okay.
Jadi kita selalu cek. Terus yang kedua ada Top Echelon.
Top Echelon?
Top Echelon itu website, basically database kandidat kita semuanya kita taruh di situ.
Mm-hmm.
Terus habis itu yang ketiga FaceTime kali ya.
FaceTime.
Biar nggak related sama kerjaan.
Okay.
Tapi karena long distance. Jadi itu penting banget itu FaceTime. Gak bisa kalau gak pakai FaceTime.
Vitamin ini ya, hati.
Hati.
Vitamin hati itu. Okay.
Terus yang keempat?
Terus LinkedIn masih LinkedIn. Kita pakai sampai sekarang. Terus yang terakhir, sosial media semuanya. Gak bisa di ini satu-satu.
Iya,
nah, semuanya.
Okay. Semuanya sosial media untuk membantu menjaring itu.
Betul.
Ya.
Jadi sekarang udah gak menjaring lagi, kita pakai Pukat Harimau.
Oh, Pukat Harimau ya?
So, Appers, itu dia tadi obrolan kita bareng Ken dari Geek Hunter. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya.
Terima kasih, Ken. Semakin sukses dengan Geek Hunter pastinya.
Yes.
Sama-sama. Thank you.
Yeah.
Appers, jangan lupa follow Twitter kita di @appsco_id dan @appscoast. Subscribe podcast kita di iTunes, SoundCloud, Stitcher Radio, dan Play.fm. Nah, kalau Appers punya pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber atau ngasih suggestion untuk narasumber berikutnya, juga kalau lo punya kritik dan saran, silahkan kirim ke hello@appsco.id atau via Twitter juga boleh kok.
Sampai bertemu di Appsco edisi selanjutnya. Gue Bianca.
Gue Arif.
Juga bersama kita ada Ken dari Geek Hunter.
Yeay!
Dan juga ada Syarafina as a producer dan Mair Alamsyah as a sound engineer and music director. Keep yourself locked with us
at appsco.id.
Bye!